Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Росія надіслала на окупований... Сенатор Сулейман Керімов не буде ув'язнений у Франції, але має залишатися в Україні і внести заставу в сумі 5 мільйонів євро, повідомив 23 листопада прокурор Ніцце Жан-Мішель Претер. Також член Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації має кілька разів на тиждень приходити в поліцію, здати паспорт і не контактувати з деякими особами. У ніч на четвер Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. У компанії Facebook повідомили, що створюють портал, за допомогою якого користувач зможе дізнатися, чи був він підписаний на сторінки чи облікові записи, пов'язані з продукуванням прихованої російської кампанії з метою вплинути на американські вибори. У заяві Facebook йдеться, що новий інструмент дозволить користувачам дізнатися, чи не траплялися їм у період з січня 2015 до серпня 2017 року дописи, створені так званою «фабрикою тролів» російським агентством інтернет-досліджень.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про чергові спроби зняти санкції і поновити повноваження делегації Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи.
Якщо Рада Європи, і, зокрема, парламентська асамблея, буде відступатися від власних принципів, то Україна втрачає Раду Європи як свого партнера.
Хто лобіює повернення російської делегації у ПАРЄ? Які країни підтримують Україну, а які Росію? Наскільки важливим у міжнародних відносинах є майданчик Парламентської асамблеї Ради Європи? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови ви, шановні слухачі та глядачі. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Парламентській асамблеї Ради Європи на засіданні її постійного комітету планують обговорити питання зняття санкцій з Росії та повернення російської делегації до участі в роботі асамблеї. Обговорення у Копенгагені відбуватиметься без участі самих росіян, ухвалення рішення не передбачається, проте дискусія має, так би мовити, заміряти температуру, тобто показати, чи готова асамблея до зняття санкцій з Росії під час чергової сесії у січні 2018 року. Про це написав у Фейсбук голова делегації України в ПАРЄ Володимир Арєв. Мінів. У коментарі Радіо Свобода він пояснив, що генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд намагається зробити усе можливе, щоб російська делегація подала заявку на реєстрацію на 2018 рік. При цьому він прагне досягти того, щоб ПАРЄ не запроваджувала проти Росії санкцій.
Ця ситуація може підірвати довіру не тільки до парламентської асамблеї Ради Європи, але до всієї організації Ради Європи в цілому. У випадку, якщо росіянам буде прощено все, що вони роблять в Україні, в обмін на відновлення фінансування. Це буде вирішуватися, зрозуміло, вже в січні наступного року. А в Копенгагені зараз є хіба що спроба обговорити це питання, щоб, так би мовити, зміряти температуру по палаті. Але українська делегація жорстко попередила, що у випадку, якщо Рада Європи, зокрема парламентська асамблея, буде відступатися від власних принципів, то Україна втрачає Раду Європи як свого партнера.
ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу навесні 2014 року. Влітку 2017-го Росія припинила платежі в бюджет Ради Європи і попередила, що подальше фінансування залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ. Чи поступиться парламентська асамблея принципами заради грошей і чим загрожує повернення Росії в ПАРЄ? Запитаємо про це у гості програми. З нами на зв'язку член делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України Борислав Береза. Вітаю вас, пане Береза.
Доброе утро.
Планується обговорення у ПАРЄ. Що ви там плануєте говорити, які висувати аргументи і що чекати від цієї дискусії?
Те, що зараз відбувається в Копенгагені, це не що інше, як тестування, як відреагують депутати, які представляють свої країни в ПАРЄ, на пропозицію повернути Росію. Поки що немає підтримки цієї ідеї масово, але є ті, хто, як і раніше, висловлює свою ідею, що Росії треба повернути до ПАРЄ, тому що інакше Рада Європи втратить ті 30 мільйонів, які виплачує Росія і повинна виплатити. Тому зараз єдине, на що ми апелюємо, це до того, що будь-яке повернення Росії надає можливість іншим країнам, будь-яким, анексувати любу територію і виплачувати далі гроші, які потрібні Раді Європи, вбивати будь-яких представників будь-яких країн і далі виплачувати гроші, збивати боїнги і далі виплачувати гроші. Їм все буде марно. Їм ніхто не буде, ніхто карати за це не буде. Тому якщо такі стандарти пройдуть до Росії, то таке можна проводити і будь-якої іншої країни. І це чують, тому і немає підтримки поки для того, щоб повертати Росію.
А от скажіть, про оці от гроші, внески Росії, ну так і до кінця не зрозуміло. Невже це такі великі кошти? В парламентську асамблею Ради Європи входить багато країн, мабуть, ж всі якусь долю сплачують. Чи Росія фінансує всю парламентську асамблею Ради Європи?
Рада Європи – це дуже великий орган, але Росія виплачує 10% від цієї суми. І це не такі великі гроші. Та ж сама Німеччина, чи Франція, чи ще хтось могли би не дуже напрягаючись вибрати цю суму. Але, знаєте, є правила, квоти, і вони їх виконують. Ще одне. Деякі країни, наприклад, Туреччина, скоротила свої виплати. Саме тому їх цікавлять зараз гроші. В Європі йде режим економії. Вони живуть по тих грошах, що в них є. Але тут є ще декілька питань. Якщо ви думаєте, що хтось лобує Росію із альтруїстичних намірів, то ви не праві. Тому що є сили, які системно відстоюють будь-які інтереси Російської Федерації в Європі, але прикриваючись якимись красивими слоганами. Тому те, що зараз відбувається, це під егідою того, що Європі потрібні гроші Росії, повернення Росії в Раду Європи, повернення Росії в ПАРЄ і розпочатку реабілітації Росії. А робиться на гроші саме тої самої Росії.
А давайте, можливо, назви хоч якісь цих сил, про які ви говорите, чому їх так лишати безіменними?
Ми можемо побачити їх кожного разу, ми бачимо цих
представників європейського сообщества, взагалі це ліві, але вони їздять до Криму, вони часто їздять в Росію. Ще недавно це був пан Аграмунд, який отримав недавно звання після того, як його вигнали з президентства ПАРЕ, коли він вимушений був йти в відставку. Він став почетним професором якоїсь сільхозакадемії в Росії і зараз теж там часто їздить. Це все такий, знаєте, клуб любителів благ з Росії. Такий пан Гунько, який представляє Німеччину, але там він представляє соціалістів. І дуже велика кількість інших представників, які системно відстоюють інтереси Росії, бувають на Донбасі, бувають в Криму, і розповідають про те, що Росія няшка, і треба повертати в ПАРЕ.
Пане Береза, давайте от по дотичній підемо, трошки відійдемо від теми, оскільки говоримо про Росію, про Росію, про Росію, то давайте, що ви думаєте про роль Росії в нинішніх подіях, які останні дві доби відбуваються у Луганську? Чи, можливо, Росія це тут ні до чого, це внутрішні там розбірки цих угруповань? Як ви оцінюєте?
Розумієте, коли ми кажемо Росія, це не єдиний організм, це по-перше. В них є деякі башення, які ворожують одна з іншою. Є ФСБ, є ГРУ, є таке політичне крило, і всі вони ворожують одна з іншою. Є Сурков і є Володін, і вони не товаришують. Вони б'ються один з одним за владу, за більшість влади. Тому то, що зараз ми бачимо в Луганську, це така одна з граней того, що відбувається в Москві. Хтось з ким ділить владу.
А на вашу думку, в цій ситуації Україна, яку має займати позицію, от ми вчора говорили з дипломатами професійними, не з тими, вони кажуть, що це привід, зокрема, і в ПАРЄ, актуалізувати весь порядок денний, ще раз наголосити про необхідність відстоювання суверенітету, територіальної цілісності України, захисту, допомоги і так далі. Крім цього, Україна має тільки наголошувати на своїх проблемах, скориставшись подіями в Луганську як приводом, чи тут треба, можливо, якихось більш активних дій вживати? Були думки, там висловлювалися і про треба вводити війська, і не треба виводити, власне. От ви як бачите, як тут Україні, яку займати позицію, як реагувати?
По-перше, дуже цікаво пропонували від дипломатів, зглядаючи на те, що Україна, українська делегація системна кожної сесії, на кожному комітеті відстоює територіальну цілісність України, наполягає на тому, що Крим негайно треба повертати, наполягає на виведенні російських військ з Донбасу. Тому ще одна пропозиція від дипломата казати про те, що ми і так робимо, гаразд, чому ні. По-друге, пропозиція ввести зараз війська. Ми можемо закінчити цю війну за тиждень, якщо треба вичистити всіх сепаратистів. Але там знаходяться не тільки сепаратисти, а російські війська. А російські війська – це інша, більш потужна система. Це війна вже з Росією. І можу сказати, що ті, хто пропонують це, не розуміють, з якою машиною ми вимушені будемо зіткнутися. І по-третє, так, ми використовуємо цей привід для більшої актуалізації в деяких моментах. Але казати про те, що зараз Україна повинна займатися якісь діями, які можуть ще більше привернути увагу, так для того не треба якісь привіди, для того треба системно працювати, що ми і робимо. А от хлопці наші зараз, це дуже непогано, зайняли ще два пункти, які були в сірій зоні, і зараз два пункти, які є на дозі, Сіродарській дозі, відійшли до України. І оце дуже приємний момент.
Дякую. Пане Березо, ви лишайтесь, будь ласка, на зв'язку. У нас ще з нами буде говорити політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна. Вона вже на зв'язку. Вітаю вас, пані Золкіна.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, власне, говоримо про ПАРЄ, про Росію. От ця ситуація із постійними намаганнями підігравати в ПАРЄ Росії, там повертати і всі права, можливості. Як на вашу думку, як це впливає на саму парламентську асамблею, на Раду Європи, на Європу в цілому? Чи це така звичайна стала позиція для ПАРЄ? Чи це якісь зміни? Чи втрачає вона щось від чого? Чи набуває, можливо?
Це, на жаль, не рядова така ситуація для парламентської асамблеї Ради Європи і тим паче для Ради Європи в цілому. Це ситуація, яка показує взагалі надзвичайну успішність і ефективність Росії в маніпуляції на дипломатичному політичному фронті, на жаль, для Ради Європи. Тому що попри всі успіхи, безумовні успіхи тієї ж української делегації в парламентській асамблеї, коли вдавалося і досі вдається втримувати увагу на питанні порушення Росією базових норм, на яких ґрунтувалася і засновувалася Рада Європи. Тим не менше, зараз ситуація дуже складна, тому що ми знаємо, було проголосоване рішення, і українська делегація, на жаль, не змогла переконати своїх партнерів по парламентській асамблеї, рішення, яке теоретично дозволяє повернутися російській делегації до роботи в парламентській асамблеї. І Росія вдається до прямого, безпосереднього, фактично шантажу Ради Європи тим, що власне вимагає повернутися і зняти з неї санкції. І в цій ситуації Рада Європи виглядає достатньо слабко, тому що політично санкції накладені, але механізмів, наприклад, примусити Росію знищити або ліквідувати сам факт або причину безпосередньо накладання цих санкцій на делегацію російських депутатів. Механізмів таких у Ради Європи, парламентської асамблеї немає, на жаль. І ситуація Росія просто цим користується. Вона вимагає, щоб фактично було закрито очі на те, що відбулося з Криму, на те, що відбувається на Донбасі. І через фактично 3,5 роки після початку війни Рада Європи, точніше безпосередній орган ПАРЄ, просто повернулася до нормальної сталої роботи з російськими депутатами. І вхід вони пустили вже всі наявні механізми. Бо Росія якраз таки для свого шантажу механізми, на відміну від ПАРЄ, є. Ми знаємо це питання грошей, питання фінансування, і ми знаємо, що це і питання з виконанням Російської Федерації рішень Європейського суду з прав людини, тому що, в принципі, вже є внутрішні рішення судової влади в Росії, що вони можуть не виконувати це. Але найгірший сценарій – це коли Росія взагалі, так би мовити, офіційно в результаті позбавлення членства або виходу з Ради Європи і не виконуватиме, не матиме навіть теоретично необхідності виконувати ці рішення. Тобто Росія шантажує, в неї механізми є. І це дуже погано, бо це показує слабкість Ради Європи перед застосуванням якихось ухвалених нею політичних санкцій.
Дякую. От на продовження є така ще думка, що у парламентській асамблеї Ради Європи є працівники секретаріату та держави-члени, які цілеспрямовано працюють над поверненням делегації Росії до зали засідань. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Є ціла низка держав, які і представників секретаріату Ради Європи, які працюють суто на повернення Росії. Є група, яка працює проти повернення Росії. І також є ті, хто займають тактичну позицію, якби знаходяться і там одночасно. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб якщо Росія і повернулася до парламентської асамблеї, то виконавши резолюції асамблеї. Інакше, як то кажуть, вся парламентська асамблея буде обнулена, якщо Росія просто повернеться, нічого не зробивши того, що від неї вимагала парламентська асамблея. Тоді будь-яка держава може сказати, а навіщо нам щось робити, навіщо нам виконувати резолюції, дотримуватися своїх зобов'язань.
От це були слова пана Кулеби. А пане Береза, ви висловили певний сумнів в тому, що зараз буде успіх у намірах Росії повернутися в ПАРЄ. Але, все ж таки, майбутнього ніхто не знає. Теоретично можна припускати, що або зараз, або пізніше це станеться. От, і ми не вперше згадується про шантаж з боку Росії, про підкупи. Можливо, Україна могла би теж щось, якісь вживати заходи поза регламентом, хай не шантаж, але, не знаю, наполягання на вимогах, демарші. От якщо відбудеться, все-таки здійсняються наміри Росії, з чим відповісти може українська делегація?
Так, я погоджуюсь. Може відбутися все, що завгодно. Наприклад, може відбутися зупинення, припинення фінансування вашої структури. Може завтра астероїд впасти на землю. Таке може бути.
Маєш бути так, план Б, перепрошую за каламбур.
Так. Ну, план Б є, тут ви праві. По-перше, представники попереджені, що тоді, якщо таке станеться, делегація України припинить, скоріш за все, свою працю з ПАРЄ. Це по-перше. По-друге, було інформовані, що ми припинили не тільки співпрацю, а, скоріш за все, припинимо працювати взагалі в деяких інституціях. Та вони теж повідомили про це. Але про це повідомили тільки, мабуть, там, два тижні тому, коли ми зустрічалися з послами, представниками стран ПАРЄ, і про це було їм повідомлено. По-третє, я хочу сказати, що те, що каже Дмитро Кулеба, так, я погоджуюсь з цим, і те, що він каже, підтверджує те, що я казав, що є страни, які системно, ретельно відстоюють інтереси Росії. Працюють вони виключно на персональних інтересах. Вони хочуть, щоб там хтось отримав якийсь контракт з Росією, хтось отримав якісь преференції, і саме тому працюють. Тому в нас немає таких грошей. України в ПАРЄ взагалі майже не фінансують. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. А Росія витрачає дуже великі кошти. Якщо не вкладати гроші в відстоювання своїх інтересів і не фінансувати свою піар-компанію, то дуже важко відстоювати свої інтереси. Це про це теж треба казати.
Дякую. Пані Золкіна, а от що ви думаєте з приводу можливих реакцій з боку України, української делегації в ПАРЄ, в разі таких дуже невигідних і непотрібних Україні, та й не тільки Україні, рішень, от, власне, ну, позарегламентних таких, крім виступів, чим може відповідати Україна?
Ну, з приводу припинення роботи в парламентській асамблеї, мені здається, що був коментар вже від представника МЗС днями про те, що це найрадикальніший сценарій, навряд чи поки що Україна до нього готова. Я думаю, що окрім звичайних механізмів, які дуже успішно застосовує, регламентних механізмів, Україна може вдаватися і до більш м'яких, але тим не менше, з інформаційної точки зору, не менш дієвих механізмів. Наприклад, до тих самих різного роду дебатів, які організовуються навіть в період між сесіями ПАРЄ, тому що робота на сесіях – це, звичайно, ну, результат, так би мовити, того, що відбувається між ними, того, як делегація працює. Тому що зараз ми знаємо, що відбудуться буквально завтра незаплановані так само дебати, але вони скоріше за все будуть з таким ухилом в бік просування російських інтересів, дебати з приводу того, як реалізувати рішення про зміни регламенту, фактично, які дозволять повернутися російській делегації до зали парламентської асамблеї. Тому я думаю, що насправді радити щось українській делегації, ну, тут складно, тому що, мені здається, це на дипломатичному фронті один з найуспішніших взагалі прикладів того, як українські політики, дипломати діють на міжнародній арені. Справді дієво, справді немає взагалі за що їх критикувати. Єдине, що може це бути посилено, тільки інформаційна підтримка власне цієї роботи, і в першу чергу не тільки в кабінетах парламентської асамблеї чи комітетів, але і більше, напевно, на, так би мовити, на інформаційних площадках взагалі країн-членів Ради Європи, тому що, але це вже не задача парламентської асамблеї, це задача української дипломатії в цілому, тому що наш голос, він все-таки в країнах-членах є, в країнах-членах Ради Європи, він чутний дещо менше, бо він не системно організований, не так системно, як голос Російської Федерації.
Тут просто важливо зрозуміти, ну, крім успіхів і доброї, правильної роботи української делегації, є смисл зрозуміти систему цінностей ПАРЄ. От, власне, якщо ви МЗС українському крайнім радикальним заходом називають вихід з ПАРЄ, а з погляду ПАРЄ, як на вашу думку, це налякало би ПАРЄ? Це має для цієї організації значення?
Ну, зараз взагалі для Ради Європи є надзвичайно таким серйозним викликом і, ну, фактично жахом, та перспектива необхідності виключення Росії з Ради Європи. Тому що зараз я не думаю, що там розглядають варіант, чи Україна зважиться оголосити про такі демарші і взагалі оголосить про своє припинення роботи, наприклад, в парламентській асамблеї. Але Росія зараз довела ситуацію до такого політичного абсурду, що якщо вона далі не платитиме внески, вона їх не платитиме, допоки її не повернуть до зали парламентської асамблеї. Взагалі Рада Європи, ну, парламентська асамблея має вирішувати, що робити з делегацією, тому що це проти права існування ПАРЄ. І оця необхідність ухвалити рішення, чи залишати Росію взагалі в членах організації, ця перспектива сама по собі заганяє в глухий кут і лякає просто всю структуру Ради Європи, тому що їм спокійніше робити вигляд, що нібито все спокійно, все нормально. І у відповідь на російський жорсткий шантаж практично немає чого на сьогоднішній день відповідати ці організації в цілому, як інституції. Тому їх це лякає. А Росії це сценарій навпаки більш вигідний, тому що вони не хочуть виконувати рішення Європейського суду з прав людини, вони не хочуть виглядати жертвою політичних санкцій, але тим не менше вони не хочуть самостійно виходити зі складу організації. Тому вони доводять ситуацію шантажем до того, щоб зробити все під ґрунтя для того, щоб Рада Європи в останній момент могла, наприклад, взагалі викинути, згідно з правилами, звичайно, внутрішньої організації, позбавити Росії членства. Але Росії це вигідно, а Рада Європи лякається такого сценарію, бо вона, в принципі, не готова до якихось таких жорстких радикальних дій. Ну і плюс питання не тільки інституційної такої певної кволості, яка притаманна багатьом таким великим міжнародним організаціям. Питання і в дійсно погоджуюся в фінансовій зацікавленості, тому що, наприклад, фінансовий шантаж, який застосовує Росія, це тільки формально, на мій погляд, про ті 5-7% бюджету Ради Європи, які надходили з Російської Федерації. Це більше про приховані фінансову підтримку роботи окремих депутатів, окремих груп, які породжують внутрішню корупцію в парламентській асамблеї. Давайте пригадаємо тільки ту схему, яка нещодавно взагалі вийшла на поверхню, зараз розслідується. ПАРЄ, наприклад, з корупційними потоками з Азербайджану. Я думаю, що якщо зачепити історію з Росії, то тут буде набагато більше, ніж ті офіційні 7%, які вони сплачують до бюджету організації.
Дякую. Пане Береза, що ви, як ви гадаєте, взагалі, навіщо Росії оце повернення всіх повноважень, прав в ПАРЄ? Взагалі, навіщо їй це ПАРЄ в країні, яка претендує бути ледве не світовим гегемоном? Навіщо ПАРЄ Росії, як ви гадаєте?
Це виключно іміджове. Показати своєму електорату, по-перше, що, ви бачите, ми повертаємось в Європу для спілкування на рівних. Це, по-перше, а по-друге, це дійсно намагання зняти санкції, тому що ті самі санкції виставляє ПАРЄ. Ті самі санкції ПАРЄ наносять дуже велику шкоду російській економіці. І росіяни це розуміють. Більше того, саме через ПАРЄ можна винести ту чи іншу резолюцію, яка послабить санкції. І саме тому ми бачимо, що Росія намагається в будь-який там шанс, який таким є, позбавитися цих самих санкцій. Тому повернення до ПАРЄ – це початок позбавлення санкцій.
Зрозуміло. Дякую. Дякую нашим гостям, учасникам ефіру. Мусимо через брак часу вже прощатися. З нами були народний депутат України, член делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза і політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна. Ми говорили про шанси Росії повернути свою делегацію у парламентську асамблею Ради Європи.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ефірний час ранкової свободи сьогодні, 23 листопада, вичерпаний, але Але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті Радіо Свобода Орг та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та в світі. З вами був Дмитро Баркар, це була Ранкова Свобода. На все добре.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.